Так, дійсно, ще година прямого спеціального етеру у нас з вами попереду. Ну, це якщо говорити про моє тут, мою тут присутність. А так, ви знаєте, що прямі етери Радіо НВ, вони тривають упродовж цілого дня на Ютубі. До речі, з-поміж іншого, можете знайти наші попередні аналітичні студії, тому ми вас теж туди гостинно запрошуємо. Ютуб-канал Радіо НВ, варто теж підписатися. Ну, а найближча година у нас з вами ознаменується двома великими темами. Ну, звичайно, черговий день російсько-української війни, дрони в Москві і околицях, і заява командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, який підтвердив удар по Білгородському водосховищу. Власне, про це все поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Сполучені Штати готують новий пакет санкцій проти Росії, проти ключових секторів економіки Федерації. В разі, якщо Москва не припинить війну в Україні, ці санкції будуть запроваджені, інформує агенція Reuters із посиланням на джерела. Власне, про цю інформацію ми ще раз згадаємо за хвилин так 25. Павло Нарожний виходить з нами на прямий зв'язок. Це засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня.
Ну, почнімо, певно, з водосховища в Білгородській області. Воно так і називається. Білгородське – це територія Росії. Командувач сил безпілотних систем ще напередодні, тобто Мадяр, підтвердив цю інформацію. Я думаю, що ви стежили за ситуацією в динаміці, як вона розвивалася, в якому стані ось ця дамба від моменту, коли інформація з'явилась публічно, і до моменту, коли ми з вами тут зараз говоримо.
Ну, скажімо так, декілька днів тому прийшла інформація в російських джерелах про удар нібито ракетами GMLRS HIMARS по цьому водосховищу. Вони навіть опублікували там не дуже чіткі фотографії, ну, з чимось схожим віддалено саме на дію таких ракет. Але тоді, ну, якогось впливу на цю дамбу не було. Ну, і моя версія була, насправді, це те, що в першу чергу, що основний напрямок – це все ж таки удар по електрогенерації, але тепер, що ми бачимо після повідомлення Мадяра, що, ну, невідомими дронами був нанесений удар, і це вплинуло на дамбу, і рівень води впав на 1 метр, і почалось підтоплення тих територій, на яких знаходяться військові збройні сили Російської Федерації. Підтоплюється в першу чергу бліндажі. Ну, тобто, ну, з характер бойових дій зараз він такий, що за того, що сіра зона, вона розтягнулася вже 10 на 10 кілометрів, впаде куди там навіть на 15 кілометрів, без цього постійного знаходження під землею, знаходитись в сірій зоні, ну, практично нереально. Але якщо у вас в бліндажі стоїть вода, скажімо, по пояс, ну, тобто це вже на рівні виживання починається процес. І воювати в таких умовах практично нереально. Тобто таким чином армія України, ну, скажімо так, зупиняє можливі пересування військ і зупиняє наступ в першу чергу на Харківщину. Ну, тобто Сумщина там трішечки в іншому все ж таки напрямку знаходиться. Це в першу чергу купірує дії ворога поблизу Вовчанська.
Ну, то давайте детальніше поговоримо про ситуацію під Вовчанськом. У нас окремо буде тема щодо ситуації на сході України, про Покровський, я одразу заанонсую, ми обов'язково сьогодні поговоримо. Але поза як цих дві теми, вони пов'язані, та? Тобто Білгородська дамба або там водосховище і стан справ під Вовчанськом. Який він зараз?
Ну, під Вовчанськом в цілому він, ну, все на рівні, в війні, можна порівняти, він відносно спокійний в порівнянні з тим, що було влітку. Знов таки, по зведенням генерального штабу, максимум, що там ми бачили по Вовчанському протягом останнього місяця, там до 10 боєзіткнень за добу, і якихось особливого просування ворога там не було. Ну, там були побідні реляції Путіна, що от нібито все, там Вовчанськ під контролем Збройних сил Російської Федерації, але це неправда. Ну, тобто там і близько нема ніякого контролю. Ну і зараз, після цього удару, ну, я думаю, що якісь спроможності наступальні ворога там знизяться, ну, думаю, маю близько до нуля вони там будуть.
Дрони в околицях і в самій російській столиці. Це теж окрема тема. Я одразу скажу, можливо, хтось щойно приєднався. Ми в минулій годині з журналістом Романом Цимбалюком про це коротко поговорили, але там ми собі трохи дозволили іронії, трохи емоцій. Роман 13 років жив в Росії, і звідси, власне, от таке висвітлення. З Павлом Нарожним, як з військовим аналітиком, з військовим експертом, я би тут радше поговорив про, ну, про практичне значення того, що сталося, ось ці вибухи в Москві, в околицях російської столиці. На що тут належить звертати увагу? Поза емоцією, поза тим, що це ось ці дрони, ці вибухи, це щонайменше справедливо.
Ну, справедливість це також дуже важливо. Рейд Дулітла, це він ніхто не відбирав на нього наше право. Але суто з військової точки зору, що ми можемо сказати? Російські медіа там переможно показують мобільні військові групи на фоні Кремля, і це насправді в якійсь мірі наша перемога. Ну чому так? Тому що мобільні військові групи їм треба ну просто величезну кількість особового складу, щоб там було. Ну тобто, це і величезна кількість техніки, тих самих джипів, кулемет. Але ж саме головне це людей. От ну, давайте подивимося на ситуацію у нас. У нас сухопутні війська по кількості людей це номер один, а номер два це повітряні сили. Ну і в якійсь мірі завдяки цим мобільним вогневим групам. А без них забезпечити охорону неба навіть при такій щільній системі ППО, яка існує в Росії, там ешелонований, там з системами С-300, С-400 панцирами, але без мобільних вогневих груп вони нічого зробити не зможуть. Тому це сковування в першу чергу особового склада, який не буде в цих, ну, не можу сказати, не буде, набагато менше буде піхоти ворога, якщо вони в ці мобільні вогневі групи, їм прийдеться закривати всі, ну, хоча б там мільйонники Росії, яких там насправді не так багато, та інші міста, там, де виробляється зброя, там, де видобувається нафта, там, де транспортується нафта і так далі, там, де переробляється нафта. Але суто з військової точки зору, ну, на жаль, успіхів тут не можна сказати. Там було зафіксовано до 40 дронів над Москвою, але якісь от конкретно суттєвих успіхів, сказати, що там щось було знищено, ну, на жаль, поки що такої інформації немає.
Ну, але чи можемо ми, бодай, попередній якийсь вступний, знаєте, висновок зробити про стан російської ППО? Або московською, точніше, ППО, після появи цих дронів в самій Москві.
Ну, те, що, ну, скажімо так, все, що є в Російській Федерації, це в якійсь мірі діряве таке одіяло. Тобто не можна прикрити всю територію Російської Федерації системами ППО, навіть якщо казати про місто Москву. Ну, да, там зараз в пресі фігурує там якась схема з невідомого походження, на якій там розставлені нібито системи, де вони знаходяться конкретно в місті Москви. Навіть така щільна система, вона не гарантує того, що туди не можуть пройти дрони чи ракети. Те, що вони туди долетіли, це вже багато про що каже. Ну, тобто це означає те, що на околицях Москви вони їх збити не можуть. Тобто, що вони прилітають навіть там до центра, де які дрони долетіли. І це багато про що свідчить. В першу чергу про діряву систему ППО.
Ну, в такому разі, я думаю, що тут є, знаєте, певний простір, певне поле для вдосконалення своєї роботи і для подальшої діяльності ось цих дронів. Коли буде підтверджена, а інакше, в разі, якщо буде підтверджена інформація про те, що це українські дрони, то я з певністю скажу, що це поле для роботи Збройних сил України. Поки це не підтверджено, ми просто сформулюємо це отаким чином. Тим людям, які ці дрони запускають, є над чим працювати. Ситуація під Покровськом. Я обіцяв, і ми неодмінно мусимо на неї звертати увагу. Накопичення там близько 200 військовослужбовців Росії. Власне, цю інформацію вже підтвердив Генеральний штаб Збройних сил. З того, що ми маємо станом на зараз, в самому Покровську тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи дронів. Чи могли б ви тут детальніше розповісти, по-перше, про поточний стан справ і, ну, певно, про те, чого прагнуть росіяни, окрім фізичної окупації чергових кілометрів і чергових українських міст?
Ну, місто Покровськ, воно грає стратегічну роль для Донбасу, в першу чергу. Про це вже дуже багато ми говорили, через Покровськ, через Мирноград, де дорога. Цю дорогу вже перерізали, по суті. Але якщо ми втрачаємо Покровськ, ми автоматично далі втрачаємо Мирноград, бо вони на одній дорозі знаходяться, і постачання в Мирноград іде саме через Покровськ. Це означає величезну загрозу далі для міст, для Слав'янська, Краматорська, для Костянтинівки, для Часового Яра, Полинцюгу. Сама ситуація в Покровську, дорога єдина, яка є, через яку йде постачання, вона вже під контролем російських дронів. Тобто, в прикладі на людську мову, це означає, що якусь важку техніку там доїхати туди навіть на джипі, не кажучи вже там на вантажівки підвести там боєприпаси, це вже практично нереально. Тобто пересування особового складу відбувається виключно пішим ходом. Там от, ну, якщо подивитися по карті, їм треба йти приблизно 15-20 кілометрів. 15-20 кілометрів йти з автоматом, з БК, з водою, з якимсь там мінімальним сухпаєм, ну це дуже важко. Це означає те, що вони йдуть туди, ну в самому кращому випадку, так, ну годин 6. Ну, тобто для того, щоб подолати цю дорогу. Тобто це означає величезні проблеми з логістикою, з веденням, відведенням людей. Ну, тобто це не, ну, якщо людина туди зайшла, вона там на позиціях знаходиться, ну там в самому кращому випадку декілька тижнів, ну тому що пересуватися дуже важко по цій дорозі. Щодо до самих боїв, у нас за всю війну нема жодного прикладу міста, яке ми могли б очистити у цих міських боях, стрілецьких боях. Вони дуже важкі. Ну тобто, це ну будь-який військовий вам скаже, наскільки важко воювати конкретно в місті. І всі міста, які ми звільняли геть іншим шляхом. Ми перерізали логістику ворога, ми відкидали ворога, а ворог сам уже відходив з цих міст. Тому Покровськ знаходиться на півоточенні, обидва фланги у нього провалені і на сході, і на заході. Тому ну я не вірю в ту ситуацію, що зараз ми туди підтягнемо якісь резерви. Це резерви в цих стрілецьких боях якось можуть відкинути ворога. Тобто ситуація, питання стоїть так: де, на якому рубежі, скажімо так, ми зможемо зупинити ворога, якщо це взагалі можливо, конкретно в місті Покровській стабілізувати ситуацію. Те, що ми в міських боях зможемо звільнити Покровськ, відбити Покровськ, ну я в це наразі в поточної ситуації не дуже вірю. У нас є там деякі успіхи на в бік Добропілля. Але не можна сказати, що там також ситуація стабілізована, не можна сказати, що ми там відкинули ворога, не можна сказати, що ситуація там контрольована. Там теж йдуть доволі важкі бої. А це, знов-таки, це фланг Покровська. Тобто, ну, східний фланг Покровська виходить. Тому зараз ну, вся увага, я думаю, нашого військового керівництва саме на цю ділянку фронту. І питання стоїть, то, чи є у нас резерви, які ми туди можемо перекинути? Я впевнений, що вони є. Питання, які резерви туди будуть перекинені, і які дії зараз стабілізуючи зробить наше військове керівництво.
Які ризики це відкриває перед українським військом, які перспективи для росіян в найближчій перспективі? Це якраз оця друга частина питання про те, чого вони прагнуть, окрім самої окупації, ну самої в собі такої.
Ну, якщо вони уявимо собі сценарій, що вони спромоглися купувати Покровськ, це означає те, що Покровськ стане їхньою базою. В Покровську досі є величезна кількість незруйнованих будинків, і вони зможуть там накопичитися, вони там зможуть зберігати там боєприпаси, там особові склади розкидати по всім цим будинкам. І він стане базою для подальшого просування ворога. Їхня мета це завоювати всю підконтрольну територію Донецької області наразі. Ну це приблизно там 22-25% площі, яка контролюється. Але саме головне для них це зараз це обрізати все постачання, яке йде на Слав'янсько-Краматорську агломерацію. Там є дві дороги: одна через Покровськ-Мирнеград, а друга через Ізюм. Оця дорога, яка йде через Ізюм, вона ще під нашим контролем, але вона дуже близько до лінії фронту, і по ній, по всій техніці, яка по ній пересувається, наносяться постійно удари. Ну вона теж доволі ризикована. А от якщо вони будуть контролювати Покровськ, це означає, що от в цілому для цих двох великих міст, для Слав'янська Краматорська, ну, з логістикою все стане дуже-дуже погано. Залишаться виключно ґрунтові дороги. А ґрунтові дороги от зараз, восени, взимку, коли погода дуже погана, ну, це, ну, я не можу сказати, що буде просто. Це буде дуже важко.
Зимовий період, ви зараз про це згадали, ми періодично до цієї теми повертаємося. Те, на якому етапі зараз перебувають і українське військо, і росіяни так само, з точки зору просування важкої техніки, чи вже є там той момент, той відтинок часу, коли ця техніка буде важче просуватися, або в принципі не буде використовуватись, просто тому, що вона грузнутиме в багнах?
Ну, вже ця проблема є. От у нас, от, здається, два дні тому публікували відео російської атаки, і там проблема була в тому, що вони від'їхали трішечки від дороги і просто загрязли в багнюці. Ну, тобто їх там ні артилерія наша не знищила, ні дрони там не знищили. Вони просто банально застряли, вони кинули цей там БТР і від нього тікали. Тому проблема вже є. Вона от, ну, документально існує. Це, ну, не кажучи про свідство там конкретного військового, з яким я спілкуюся, які кажуть, що пересуватися вже доволі важко.
Ситуація в Росії вихідні принесла нам кілька повідомлень. Я пропоную кожне з них окремо обговорити. По-перше, вибухи, бо якщо ми говоримо там про Москву як про місто, тут, я думаю, належить говорити і про військові об'єкти. Московська область, район аеродрому, де базуються бомбардувальники російські, це Ту-160, Ту-95 і Ту-22. Ну і також атака дронів на аеродром Шайковка. Це вже Калузька область, це вже інший регіон. Що можна сказати про останні атаки на відстані, ті, що стосуються російських військових об'єктів, зокрема литовищ?
Ну, удари по аеродромам, на жаль, знищують літаки. Ну, було декілька фактів за всю війну, коли дронами змогли знищити російський літак, на який знаходився, ну, безпосередньо літовище. Ну, я можу згадати, ну, може, до 10, там, до 15 випадків. А зазвичай ці удари спрямовані не по літакам, вони спрямовані по складам боєприпасів, по складам паливно-мастильним, по складам, по базам там ремонтувальників, які там знаходяться на цих аеродромах. Тобто, більш ніж впевнений, що щось цього було уражено. Більш ніж впевнений, що ми через деякий час побачимо результати цих ударів. Але, ну, я не думаю, що там якісь з цих 195-х чи Ту-160-х було знищено, на жаль, так.
Серпухов, це теж під Москвою. Я не сильний абсолютно в російській географії, ніколи в житті в Росії не був і не планую, як ви розумієте. Але разом з тим, ну, це, по-перше, близько до Москви. По-друге, там знаходиться нафтопереробна станція, з того, що я розумію. Давайте про цей окремий трек поговоримо, тобто НПЗ і те, що стосується російської нафти. Як це виглядало останніми днями? Що можна про цей Серпухов сказати?
Ну, конкретно про Серпухов я вам багато розказати не можу, але що я бачу? Я бачу удари по НПЗ, вони вже досягли таких масштабів, що ми вже б'ємо не тільки по НПЗ, от, ну, яскравий приклад, це Волгоград був. По Волгограду удари наносяться вже не тільки по НПЗ, там один з найбільших в Росії знаходиться, а і по лініям електропередач, які йдуть до цього НПЗ. Ну, тобто, нагадаю, що просто для переробки нафти треба величезні просто об'єми електроенергії, бо вся переробка, ну, електроенергії відбувається саме. Тобто удари йдуть по НПЗ, по лініям електропередачі, більш ніж певні, далі по ланцюгу вони підуть вже там і по електростанціям для того, щоб зупинити цю переробку.
Російське озброєння, давайте про нього теж поговоримо. Ми в попередніх частинах теж згадували коментар американського президента Дональда Трампа. Він тут оцінює російську ракету «Буревісник», те, що росіяни її конкретно в поточному моменті випробовують останніми днями. Так, ну, тут Трамп, ясно, він в характерній для себе манері згадує про те, що вони мають атомний підводний човен, найбільший у світі, і цей човен не так далеко від Росії знаходиться. Але, ну, це, знаєте, зріз політичний, в сенсі військовому. Що можна сказати про цей буревісник і про те, що росіяни останнім часом так часто почали показово випробовувати озброєння далекого засягу?
Ну, для початку треба зрозуміти, що це таке. Це крилата ракета. Ну, звичайні крилаті ракети використовуються турбореактивний двигун. Ну, тобто двигун такий, який стоїть на літаку. І він дозволяє, ну, доволі велику відстань покривати. Ну, от, наприклад, той самий Томагавк, там до 1500 миль. Тобто це величезна відстань, це дозволяє з того самого підводного човна запустити цей Томагавк, і він досягне, ну, будь-якої точки Російської Федерації, наприклад, або будь-якої іншої країни світу. І саме для цього от в США такий величезний підводний надводний флот, для того, щоб мати можливість нанести такі удари. А Росія пішла трішечки іншим шляхом. Вони розробляють крилату ракету, в якій стоїть не турбореактивний двигун, а двигун, який працює на невеличкому атомному реакторі. Тобто цей реактор дає енергію, двигун працює, і поки працює реактор, поки там в робочому стані цей двигун, ракета може знаходитись в повітрі. Вони там заявляють, якщо не помиляюсь, там про 15 годин в повітрі, ну, що доволі багато. За 15 годин така ракета за швидкістю до 800-900 кілометрів на годину може там, ну, скажімо, до 15 тисяч кілометрів пролетіти. Тобто більше половини там екватора, ну, до половини екватора може там добратися. Це дуже величезна відстань для таких ракет. Але ж мінуси всі прекрасно розуміють. Тобто що буде, якщо ця ракета, ну, не, скажімо, відмовить цей двигун десь на території Росії чи якоїсь іншої країни, ця ракета падає, і ми отримаємо невеличкий Чорнобиль десь там, ну, де вона впаде. Ну, це просто якась дика ситуація з будь-якої точки зору для мене. Тобто робити таку зброю з таким величезним просто ризиком її використання, з величезним ризиком її застосування для того, щоб залякувати світ.
Ну, я так розумію, що це усі випробування, їх десь там можна поставити в один ряд, там інформаційно, то напевно, та з тим, що було кілька днів тому, ось цей ЯРС, який росіяни так само використовували. Але з точки зору технічної, чи можна це взагалі порівнювати, ось цей буревісник з згаданим мною ЯРСом?
Ну, все ж таки, Ярс і Буревісник – це різні ракети. Буревісник – це крилата ракета, в неї відносно невеличка швидкість, мова йде до 1000 км, вона дозвукова. Збити її можна, ну, величезна кількість різних засобів, літаком, там, системою ЗРК, тими самими Петріотами, РСТ і так далі. Тобто засобів дуже багато для її збиття. А Ярс – це вже міжконтинентальна ракета, її збивати вже набагато складніше. Тут уже в світі є, ну, там, буквально одиниці систем, яких може збити. Ну, це той самий американський ТААД, який існує теж в невеликих кількостях, і це вже, ну, геть іншого класу зброя. Вона набагато потужніша, ніж буревісник.
Поточна ситуація на фронті, бо ми тут, знаєте, вже згадали про Вовчанськ, про Покровськ окремо поговорили. Аналітики Deep State і мапа Deep State інформує про те, що росіяни мають певні просування поблизу Одрадного, це Харківщина, і також Вишневого і Злагоди, це населені пункти на Дніпропетровщині. Наскільки інтенсивні там наразі бої? І якщо ми говоримо про цих два регіони, ну окей, ми там про Вовчанськ згадували, це теж Харківщина, але в цілому, якщо і про околиці Харкова, і про Дніпропетровську область говорити, що там зараз відбувається і наскільки високою є ось ця інтенсивність.
Ну, Дніпропетровщина мене турбує насправді набагато більше, ніж Харківщина. Тобто там просування ворога набагато більш значні. Тобто мова йде там, ну, от якщо взяти останні 2 місяці, то там, ну, більше 10 км точно вони пройшли. Да, у них немає там якихось там стратегічних точок, вони не дійшли там до якихось дорог, там, які... Але сам факт цього просування, що вони змогли забити такий клин в нашу оборону, і цей клин, ну, поки що він не загрожує ситуації на Донбасі, але він може почати загрожувати. Ну, тому що це, якщо ми там пропустимо ворога далі, це означає те, що ворог може почати вже впливати на ситуацію конкретно на Донбасі цим клином. І це мене насправді, ну, доволі сильно турбує. Бої там дуже інтенсивні. Ну, тобто ворог кидає туди гарно підготовлені підрозділи. Вони там не жалюють ні людей, не жалюють ні боєприпасів. Якщо Харківщину, то на Харківщині, ну, просування ворога має, ну, геть невеличкий масштаб, і, ну, поки що там турбуватися нема. Прошу.
Запорізька область, якщо ми говоримо тут в контексті Дніпропетровщини, розуміємо, що це, по-перше, поряд, це сусідні області, а до цього була певна активізація. Росіяни перекидали там в районі Оріхова, ну, очевидно, на окупованих територіях свої війська. Так само можна говорити про протилежну сторону, тобто Васильівський район. Чи там зменшилась інтенсивність в порівнянні з останніми тижнями?
На Запоріжжі, ну, на жаль, ворог там теж поблизу Оріхова, він доволі активний. Але останнім часом це, ну, як я для себе цю описую активність, з огляду на те, що які там у них є сили, вони ведуть відносно невеличку кількість боєзіткнень. Да, у них там, у них задача це підійти на таку відстань до міста Запоріжжя в першу чергу, да, для того, щоб вони могли наносити по ньому удари там з реактивної артилерії. Ну, поки що вони цього не спромоглися зробити. Ну, з чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що в цілому на півдні це і Херсонщина, і Запоріжжя, у них проблеми з логістикою. Тобто перекинуть велику кількість особового складу, перекинуть велику кількість боєприпасів, їм туди доволі важко. І саме головне паливо. А це завдяки успіхам української армії в першу чергу в Криму. Ну, це Сімферополь, це всі нафтобази там Феодосії, які горіли, це удари по залізній дорозі, по залізниці, яка йде на Мелітополь. І це завдяки цьому зараз, ну, відносно невелика активність ворога на Запорізькому напрямку.
Я вам вдячний, Павле, за таку розлогу аналітику, за те, що знайшли можливість і час. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт з нами на зв'язку. Далі новини і ще одна тема попереду.